absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Už jsme tady zase opět, já vás vítám všechny u vašich naslouchacích aparátů, bazmeků a přístrojů. A to proto, že jste zasedli, abyste poslechli poslední vlastně dnes živé vysílání a potom se vás ujme Jarda Meta až do nějaké další 15. nebo 17. hodiny zítra. Takže zatím tady máme před sebou ty dvě hoďky a uvidíme. Tak mám pro vás spoustu, řeknu, informací. Ne všechny zazní z mých úst. Mám na to úplně ty nejpovolenější. Někdy je lepší než od kovářička, tak radši od kováře. No ale nebojte, nebudu vás tahat k žádné výhni ani do žádné kovárny. To proto, že se seznámíme s tím, co vlastně říkal Vladimír Putin ve svém asi hodinovém, necelém hodinovém projevu v říjnu tohoto roku. Protože je dobré si uvědomit, jak pojmenovává Vladimír Putin některé záležitosti, jak je navnímává a jakým způsobem koncepčně uvažuje. No, budeme potom se k tomu nějak vyjadřovat, budeme to nějak potom ještě trošku rozebírat. Takže telefonáty poprosím, nechte až potom, protože bychom si tím narušili, pochopitelně, já ji nebudu brát, abychom nenarušili tu konzistenci toho, co vlastně nám Vladimír Putin řekne. Tak pojďme se seznámit s tím, jak v té současné době, kdy na Rusko, na Vladimíra Vladimiroviče Putina všichni plijou štísá síru a já nevím, co všechno, tak jak vlastně tenhle ten velikán politiky a zcela bezpečně člověk, o kterém budou dějiny jednou velice vyprávět a budeme s povděkem a budeme zcela bezpečně hltat vše, co se ještě dozvíme o té současné době.
Krásný den, vážení a milí přátelé. Já jsem pro vás dnes připravila dubbing projevu Vladimíra Vladimíroviče Putina na Valdajském fóru, který přednesl dne 27. října 2022. No a díky Aeronetu, bohužel jedinému, který, pokud tedy vím, přinesl ten projev a opatřil video s projevem Vladimíra Vladimíroviče českými titulky, máme nyní možnost se s tímto projevem seznámit. Ten projev je opět dosti zásadního charakteru, jak píše Aeronet. Exkluzivní překlad projevu Vladimíra Putina na Valdajském fóru, kde předestřel vizi nového světového řádu, založeného na multipolaritě a vzájemném respektu a přátelství mezi všemi národy. Česká a slovenská média nepřinesla o hlavních myšlenkách projevu ani slovo, pouze plivání na Putina, protože se to nehodí do krámu elitám kolektivního západu. Eurázie má nakročeno k dominanci v novém světovém řádu v důsledku vlastnictví největších světových zásob nerostných i biologických zdrojů. No tak tady bych úplně nesouhlasila. Především je to díky tomu, že Rusko vede takovou politiku, jakou vede, a to umožňuje postavit se kolektivnímu západu a představit zcela odlišnou, opačnou koncepci uspořádání světa. To je ten multipolární svět nebo také takzvané blokové schéma, kdy jednotlivé státy budou spolupracovat, nikdo nebude nikoho vykořisťovat, nebudou tady nějaká nadnárodní centra, která by pracovala ve prospěch nějakých klanů a odírala některé ty státy ve prospěch jiných, a to je koncepce ruská. Pokud by Rusko se bylo nepostavilo tomu anglosaskému modelu globalizace, tak Čína tady byla už připravená jako nové centrum koncentrace řízení pro realizaci toho NVO, toho globálního elektronického koncentráku, a druhým centrem koncentrace řízení měl být Irán a ten měl řídit zase evropský islámský chalífát, a nejen ten, v podstatě ten měl řídit tu část, kde bude sjednocen především muslimský svět, tedy bude, měl být podle těch plánů. Já jsem viděla různé úryvky z toho projevu, především na Telegramu, v překladech z různých nějakých telegramových fór, ale jsem velmi ráda, a přestože, jak víte, nejsem faninkou Aeronetu, tak ale přesto děkujeme, že nám ten projev přináší v celku a s českými titulky, a Aeronet v poslední době takovýchto zásadních projevů Vladimíra Vladimíroviče přinesl již několik. Docela jsem se divila, že ani na Alternativě nikde ten projev nenajdeme. Já se ještě podívám, jestli se náhodou něco nezměnilo, ale neviděla jsem ho ani například na Pokecu. Možná, že nějaký výňatek vyšel někde na CZ24, ale často ty projevy dřív vycházely na větším počtu médií alternativních, třeba na SK News Front Info. Možná, že jsem to, milí přátelé, přehlédla, protože teď jsem 2 dny se musela věnovat jiným věcem, ale nevšimla jsem si toho, že by Alternativa se nějak obzvlášť zabývala, kromě tedy toho Aeronetu, tím projevem, který je opravdu zásadní. Jinak ještě k tomu aeronetu znovu zopakuji samozřejmě každého věc, jaké informace sleduje. Aeronet občas přináší i cenné informace. Problém já vidím především v tom, jak jsou ty informace interpretovány. Na to je potřeba si dát velký pozor, ale teď už nebudeme zabíhat do podrobností, ale pustíme se do toho projevu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Vladimír Vladimírovič přichází, takže slyšíte potlesk. Vladimíre Vladimíroviči, vítejte. Každý rok se na vás těšíme, ale letos jsme byli ještě netrpělivější než jindy, protože témat k diskuzi bylo tolik. Vladimír Vladimírovič, ano, myslím, že ano. Naše fórum bylo v podstatě věnováno světovému řádu. Jak se mění a hlavně, kdo je obecně ve světě nyní u moci, kdo vládne a zda mu můžeme v zásadě vládnout. Ale my o tom diskutujeme jako pozorovatelé, zatímco vy jste autority, takže vás prosíme, abyste se s námi podělili o vaše mínění. A Vladimír Vladimírovič bude hovořit. Děkuji mnohokrát, vážení účastníci plenárního zasedání, dámy a pánové, přátelé. Zběžně jsem si prohlédl diskuze, které zde probíhaly. V předchozích dnech byly velmi zajímavé a poučné. Doufám, že jste nelitovali, že jste přijeli do Ruska a že spolu mluvíte. Rád vás všechny vidím. Ve Valdajském klubu jsme mnohokrát hovořili o změnách, o velkých změnách, které se odehrály a odehrávají ve světě, o rizicích spojených s degradací globálních institucí, s erozí principů kolektivní bezpečnosti, s nahrazením mezinárodního práva takzvanými pravidly, která vymyslel kdo, ale to asi není přesné, není jasné, kdo je vymyslel, na čem jsou tato pravidla založena, co je v nich obsaženo. Zjevně existuje pouze snaha zavést jediné pravidlo, aby mocní, teď mluvíme o moci, mluvím o globální moci, mohli žít bez jakýchkoliv pravidel a mohli si dělat, co chtějí, a aby mohlo procházet, co chtějí. To jsou vlastně pravidla, která nám neustále říkají, jak říkají lidé, tedy neustále o nich mluví. Hodnota valdajských jednání spočívá v tom, že byla provedena řada hodnocení a prognóz. Jak správné byly, ukazuje sám život. Život, nejpřísnější a nejobjektivnější zkoumatel. Ukazuje to, jak přesné byly naše předběžné diskuze v předchozích letech. Bohužel se události stále vyvíjejí podle negativního scénáře, o kterém jsme již nejednou hovořili na našich předchozích setkáních. Tyto události navíc přerostly v rozsáhlou systémovou krizi, a to nejen ve vojensko-politické, ale i v hospodářské a humanitární oblasti. Takzvaný Západ podmíněně, samozřejmě, že tam není jednota, je jasné, že je to velmi složitý konglomerát. Nicméně řekněme, že v posledních letech a zejména v posledních měsících tento Západ podnikl řadu kroků ke zhoršení. V podstatě vždycky hrají na zhoršení, ani tady není nic nového. Patří mezi ně podněcování války na Ukrajině, provokace kolem Tajvanu a destabilizace světových trhů s potravinami a energiemi. To druhé se samozřejmě nestalo záměrně, o tom není pochyb, ale v důsledku řady systémových chyb právě těch západních autorit, které jsem již zmínil. A jak nyní vidíme, přidalo se k tomu i zničení celoevropských plynovodů. Je to ta nejnehoráznější věc, ale přesto jsme svědky těchto smutných událostí. Moc nad světem je přesně to, co takzvaný Západ vsadil na co takzvaný Západ vsadil svou hru. Ale tato hra je rozhodně nebezpečná, krvavá a řekl bych, že i špinavá. Popírá suverenitu zemí a národů, jejich identitu a jedinečnost a nepřikládá žádnou hodnotu zájmům jiných států. Přinejmenším, pokud to není výslovně uvedeno jako popření, ale v praxi se tak děje. Nikdo, kromě těch, kteří formulují právě ta pravidla, o nichž jsem se zmínil, nemá právo rozvíjet svou vlastní identitu. Všichni ostatní musí být učesáni právě na základě těchto pravidel. V této souvislosti mi dovolte připomenout návrhy Ruska západním partnerům týkající se budování důvěry a systému kolektivní bezpečnosti. Loni v prosinci byly opět jednoduše odhozeny. V dnešním světě je však těžké zůstat v klidu. Kdo se je vítr, sklidí, jak se říká, vichřici. Krize se stala skutečně globální, týká se všech, neexistuje zde žádná iluze. Lidstvo nyní stojí v podstatě před dvěma možnostmi. Buď bude pokračovat v hromadění problémů, které nás všechny nevyhnutelně zničí, nebo se pokusí společně najít řešení, sice nedokonalá, ale účinná, která mohou učinit náš svět stabilnějším a bezpečnějším. Víte, vždy jsem věřil a věřím v sílu zdravého rozumu. Proto jsem přesvědčen, že dříve či později budou muset jak nová centra multipolárního světa, tak i Západ začít mluvit o společné budoucnosti jako rovný s rovným a čím dříve, tím lépe. V této souvislosti bych rád upozornil na několik velmi důležitých bodů pro nás, pro všechny. Dnešní události zastínily otázky životního prostředí, tím bych ku podivu rád začal. Změna klimatu již není na prvním místě programu. Tyto zásadní problémy však nezmizely, nikam nezmizí, pouze se zvětšují. Jedním z nejnebezpečnějších důsledků ekologické nerovnováhy je snížení biologické rozmanitosti v přírodě. A nyní se dostávám k hlavnímu tématu, kvůli kterému jsme se všichni sešli. Je jiná rozmanitost, kulturní, sociální, politická, civilizační, méně důležitá? Současně se zjednodušení vymazání všech a jakýchkoliv rozdílů stalo téměř podstatou moderního Západu. Co stojí za tímto zjednodušením? Především je to zánik tvůrčího potenciálu samotného Západu a snaha omezovat, blokovat svobodný rozvoj jiných civilizací. Samozřejmě je zde i přímý obchodní zájem vnucováním svých hodnot, spotřebitelských stereotypů, unifikací se naši protivníci, budu je tak úhledně nazývat, snaží rozšířit trhy pro své výrobky. Na konci skladby je vše velmi primitivní. Není náhodou, že Západ tvrdí, že jeho kultura a světonázor musí být univerzální. Pokud to neřeknou přímo, i když to také často říkají, ale pokud to neřeknou přímo, chovají se a trvají na tom, že jejich politika vlastně z podstaty věci trvá na tom, aby právě tyto hodnoty byly bezpodmínečně přijímány všemi ostatními účastníky mezinárodní komunikace. Zde je citát ze slavného projevu Alexandra Solženicina v Harvardu, již v roce 1978 poznamenal, že Západ se vyznačuje přetrvávající slepotou nadřazenosti. To vše trvá dodnes, dodává Vladimír Vladimirovič, která podporuje představu, že všechny rozsáhlé oblasti naší planety by se měly rozvíjet a být ovládány současnými západními systémy. Rok 1978, nic se nezměnilo. Za poslední téměř půl století se toto zaslepení, o němž mluvil Solženicin, otevřeně rasistické a neokoloniální povahy, stalo jednoduše ošklivým, zejména od vzniku takzvaného unipolárního světa. Co na to chci říct, důvěra ve vlastní neomylnost je velmi nebezpečný stav. Od něj je jen krůček k touze samotných neomylných jednoduše zničit ty, kteří se jim nelíbí. Jak se říká v povozovkách zrušit, zamysleme se alespoň nad významem tohoto slova. Ani v době vrcholící studené války, kdy vrcholila konfrontace systémů, ideologií a vojenského soupeření, nikoho nenapadlo popírat samotnou existenci kultury, umění a vědy jiných národů, svých protivníků. To nikoho ani nenapadlo. Ano, byla zavedena určitá omezení v oblasti školství, vědy, kultury a bohužel i ve sportovních vztazích. Nicméně jak sovětští, tak američtí představitelé v té době chápali, že v humanitární oblasti je třeba postupovat citlivě, studovat a respektovat protivníka a něco si od něj vypůjčit, aby byl zachován základ pro zdravé a plodné vztahy alespoň do budoucna. Co se děje nyní? Nacisté svého času dospěli k pálení knih a nyní se západní propagátoři liberalismu a pokroku snížili k zakazování Dostojevského a Čajkovského, takzvaná abolice kultury, ale ve skutečnosti, už jsme o tom mnohokrát mluvili, skutečná abolice kultury okrádá vše živé a tvořivé a neumožňuje rozvoj svobodného myšlení v žádné oblasti, ani v ekonomice, ani v politice, nikde. Samotná liberální ideologie se dnes změnila k nepoznání. Jestliže klasický liberalismus původně chápal svobodu každého člověka jako svobodu říkat, co chceš a dělat, co chceš, pak už ve 20. století začali liberálové říkat, že takzvaná otevřená společnost má nepřátelé. Ukazuje se, že otevřená společnost má nepřátele a svoboda těchto nepřátel může a měla by být omezena nebo dokonce zrušena. Nyní to došlo až do bodu absurdity, kdy je jakýkoliv alternativní názor prohlášen za podvratnou propagandu a ohrožení demokracie. Cokoliv přijde z Ruska, jsou jen machinace Kremlu. Ale podívejte se na sebe. Jsme opravdu tak všemocní, jakákoliv kritika našich soupeřů, jakákoliv je vnímána jako kremelské spiknutí. Ruka Kremlu, to je nesmysl. Kam klesli? Stačí použít mozek, vyjádřit něco zajímavějšího, prezentovat svůj názor konceptuálně. Nemůžete všechno svádět na intriky Kremlu. Fyodor Michajlovič Dostojevský to všechno prorocky předpověděl už v 19. století. Jedna z postav jeho románu Posedlý nihilista Šigaljev popsal svou pomyslnou světlou budoucnost takto. Cituji, opouštím bezbřehou svobodu a končím bezbřehou despocií. K tomu mimochodem dospěli naši západní odpůrci. Druhá postava románu, Petr Verhovenský, mu dává za pravdu, když tvrdí, že zrady, udavačství a špionáže je všude zapotřebí, že společnost nepotřebuje talenty a vyšší schopnosti. Ciceronovi vyřízli jazyk, Koperníkovi vydloubali oči, Shakespeara ukamenovali. K tomu se blíží naši západní protivníci. Co jiného to je, než moderní západní kultura zrušení? Byli to skvělí myslitelé a já jsem vděčný, budu upřímný svým asistentům, kteří tyto citáty našli. Co na to můžeme říct, dějiny jistě vše postaví na své místo a nezruší největší díla všeobecně uznávaných géniů světové literatury, kultury. Ale těch, kteří se dnes z nějakého důvodu rozhodli, že mají právo s touto světovou kulturou nakládat podle svého uvážení. Ješitnost takových postav je, jak se říká, mimo mísu, jenže za pár let si na jejich jména nikdo ani nevzpomene. A Dostojevský bude žít dál, stejně jako Čajkovský a Puškin, bez ohledu na to, jak moc by si to kdo přál. Západní model globalizace ve své podstatě neokoloniální byl rovněž postaven na unifikaci, na finančním a technologickém monopolu, na stírání všech a jakýchkoliv rozdílů, Úkol byl jasný – posílit bezpodmínečnou nadvládu Západu ve světové ekonomice a politice a za tímto účelem mu dát do služeb přírodní a finanční zdroje, intelektuální, lidské a ekonomické kapacity celé planety, a to v omáčce tzv. Nové globální vzájemné závislosti. Rád bych zde připomněl ještě jednoho ruského filozofa Alexandra Alexandroviče Zinověva, jehož sté výročí narození oslavíme 29. října. Před více než 20 lety řekl, že pro přežití západní civilizace na úrovni, které dosáhla, je nutná celá planeta jako prostředí existence, jsou nutné všechny zdroje lidstva. Tak to tvrdí. Tak to je. A v tomto smyslu si Západ zpočátku vytvořil obrovský náskok, protože vyvinul jeho principy a mechanismy jako dnes právě ty principy, o kterých se neustále mluví a které jsou nepochopitelnou černou dírou. Co to je, nikdo neví. Ale jakmile z globalizace začaly těžit nikoli západní země, ale jiné státy, a především samozřejmě mluvíme o velkých asijských státech, Západ okamžitě změnil nebo vůbec zrušil mnohá pravidla a takzvané posvátné zásady volného obchodu, ekonomické otevřenosti, rovné soutěže, dokonce i právo na vlastnictví byly náhle zcela zapomenuty. Jakmile se pro ně něco stalo výhodným, okamžitě za pochodu měnili pravidla hry. Nebo další příklad záměny pojmů a významů. Západní ideologové a politici již mnoho let celému světu říkají a opakují, demokracie nemá alternativu. Upřímně řečeno, mluvili o západním takzvaném liberálním modelu demokracie. Všechny ostatní varianty a formy demokracie odmítli s opovržením a chci poznamenat skrz naskrz arogantně. Tento způsob se utvářel už dávno, od koloniálních dob. Všichni jsou považováni za lidi druhé kategorie, zatímco ostatní jsou výluční. Tak toto probíhalo. Dnes však naprostá většina světového společenství požaduje demokracii v mezinárodních záležitostech a nepřipouští žádné formy autoritářského diktátu jednotlivých zemí nebo skupin států. Co jiného to je, než přímé uplatňování principů demokracie na úrovni mezinárodní? A jaká je pozice v uvozovkách civilizovaného Západu? Kdybyste byli demokraté, zdálo by se, že byste takovou přirozenou snahu a svobodu miliard lidí uvítali, ale ne. Západ tomu říká podkopávání liberálního řádu založeného na pravidlech, zahajuje hospodářské a obchodní války, sankce, bojkoty, barevné revoluce a nejrůznější převraty. Jeden z nich vedl k tragickým následkům na Ukrajině v roce 2014. Podpořili ho. Dokonce uvedli, kolik peněz bylo na převrat vynaloženo. Obecně jsou prostě šílení. Za nic se nestydí. Zabili iránského generála Sulejmáního. K Sulejmánímu můžete mít jakýkoliv vztah, ale je to představitel jiné země. Zabili ho na území třetí země a řekli, ano, zabili. O co jde? Kde žijeme? Washington ze zvyku stále nazývá současný světový řád americkým liberálním řádem, ale ve skutečnosti tento pověstný řád každým dnem rozmnožuje chaos a dodejme je stále netolerantnější i vůči samotným západním zemím, vůči jejich snahám o jakoukoliv nezávislost. Vše je potlačováno až do kořene a sankce jsou uvalovány na vlastní spojence bez ostychu. A ti se vším souhlasí se sklopenou hlavou. Například červencový návrh maďarských poslanců zakotvit ve smlouvě o Evropské unii závazek k evropským křesťanským hodnotám a kultuře byl vnímán nikoli jako zástěrka, ale jako přímá nepřátelská sabotáž. Co je to? Jak to chápat? Ano, někomu se to může líbit, někomu ne. V Rusku se během tisíce let vyvinula jedinečná kultura vzájemného působení všech světových náboženství. Není třeba nic rušit, ani křesťanské, ani islámské, ani židovské hodnoty. V naší zemi jsou přítomna další světová náboženství, měli bychom se k sobě chovat s respektem. V některých regionech naší země, a mám s tím přímou zkušenost, lidé chodí slavit křesťanské, islámské, buddhistické a židovské svátky. Společně a rádi si přitom gratulují a radují se, ale ne tady, proč ne, alespoň by o tom diskutovali. Divné, to vše je bez nadsázky nikoli systémová, ale doktrinální krize neoliberálního modelu světového řádu, nemají žádné myšlenky na tvorbu a pozitivní rozvoj, nemají prostě světu co nabídnout, kromě své nadvlády. Jsem přesvědčen, že skutečná demokracie v multipolárním světě předpokládá především možnost každého národa, chci to zdůraznit, každé společnosti, každé civilizace zvolit si vlastní cestu, vlastní společenský systém. Mají-li toto právo USA a Evropská unie, pak ho jistě mají i asijské země, islámské státy, monarchie Perského zálivu a státy ostatních kontinentů. Samozřejmě, že naše země Rusko má na to také právo a nikdo nemůže našim lidem diktovat, jakou společnost máme budovat a na jakých principech. Přímou hrozbou pro politický, ekonomický a ideologický monopol Západu je, že se ve světě mohou objevit alternativní společenské modely, účinnější, co chci zdůraznit, účinnější v dnešním světě, jasnější, přitažlivější než to, co máme my. Milí přátelé, já teď budu už ten projev jenom číst, protože mi neustále uskakují titulky, tak se omlouvám. Ale bude to mnohem rychlejší a myslím si, že i pro vás jasnější. Ale takové modely se budou vyvíjet, je to nevyhnutelné. Mimochodem, američtí politologové, odborníci o tom přímo píší. Pravda, úřady jim zatím příliš nenaslouchají, i když se nemohou ubránit tomu, aby tyto myšlenky nezazněly na stránkách politologických časopisů a v diskuzích. Rozvoj musí probíhat v dialogu civilizací, založeném na duchovních a morálních hodnotách. Ano, různé civilizace chápou člověka, jeho přirozenost různě. Často se liší jen navenek, ale všechny uznávají nejvyšší důstojnost a duchovní podstatu člověka. A nesmírně důležitý je společný základ, na kterém můžeme a musíme stavět naši budoucnost. Co chci zdůraznit, tradiční hodnoty nejsou nějakým pevným souborem postulátů, jichž se musí všichni držet. Samozřejmě, že ne. Od takzvaných neoliberálních hodnot se liší tím, že jsou v každém případě jedinečné, protože vycházejí z tradice konkrétní společnosti, její kultury a historické zkušenosti. Tradiční hodnoty proto nelze nikomu vnucovat, je třeba je pouze respektovat a vážit si toho, co každý národ si v průběhu staletí zvolil. Takto chápeme tradiční hodnoty a tento přístup sdílí a přijímá většina lidstva. Je to logické, protože tradiční společnosti východu, Latinské Ameriky, Afriky a Eurázie tvoří základ světové civilizace. Respektování zvláštností národů a civilizací je v zájmu všech. Je to vlastně i v zájmu takzvaného Západu. Ztrácí svou převahu a na světové scéně se rychle stává menšinou. A samozřejmě právo této západní menšiny na vlastní kulturní svébytnost, to chci samozřejmě zdůraznit, by mělo být zajištěno, mělo by s ním být zacházeno s respektem, ale chci zdůraznit, že stejně jako zprávy všech ostatních. Pokud si západní elity myslí, že mohou do povědomí svých lidí, svých společností zavést podivné, podle mého názoru módní tendence, jako jsou desítky pohlaví a homosexuální průvody, budiš. Ať si dělají, co chtějí. Rozhodně však nemají právo požadovat, aby se stejným směrem vydali i ostatní. Vidíme, že západní země mají složité demografické, politické a sociální procesy. To je ovšem jejich interní záležitost. Rusko se do těchto záležitostí nevměšuje a ani to nemá v úmyslu. Na rozdíl od západu se nevměšujeme do cizích záležitostí. Očekáváme však, že pragmatismus zvítězí a dialog mezi Ruskem a skutečným tradičním západem, jakož i s dalšími centry stejného rozvoje, bude důležitým příspěvkem k budování multipolárního světového řádu. Dodávám, že multipolarita je skutečnou a vlastně jedinou šancí, jak může například Evropa obnovit svou politickou a ekonomickou subjektivitu. Jistě všichni chápeme a všichni o tom v Evropě mluvíme. Právní subjektivita Evropy je dnes, jak bych to řekl jemně, abych nikoho neurazil, velmi omezená. Svět je ze své podstaty rozmanitý a snaha Západu vměstnat všechny do jedné šablony je objektivně odsouzena k zániku. Nic z toho nebude. Arogantní snaha o světové vůdcovství, respektive o diktát nebo o udržení vůdcovství prostřednictvím diktátu, má ve skutečnosti za následek pokles mezinárodní autority vůdců západního světa, včetně Spojených států, a rostoucí nedůvěru v jejich schopnost vyjednávat obecně. Jeden den říkají jedno a druhý den druhé, podepisují dokumenty a druhý den je odmítají podepsat. Dělají si, co chtějí. V ničem není stabilita. Je naprosto nejasné, jak jsou dokumenty podepsány, o čem se mluvilo, v co můžeme doufat. Zatímco kdysi si jen několik zemí dovolilo s Amerikou polemizovat a vypadalo to téměř jako senzace, nyní je běžné, že řada států odmítá neopodstatněné požadavky Washingtonu, přestože se stále snaží všechny popichovat. Naprosto chybná politika. Nikam. Jednoduše. Asi tady chybí slovo nevede. Nechte je, je to jejich volba. Jsem přesvědčen, že národy světa nebudou zavírat oči před nátlakovou politikou, která se zdiskreditovala, a pokaždé, když se Západ pokusí udržet svou hegemonii, bude muset platit a platit stále vyšší cenu. Kdybych byl na místě těchto západních elit, vážně bych o takové perspektivě uvažoval, stejně jako o ní uvažují někteří politologové a politici ve Spojených státech, jak jsem již uvedl. V současné atmosféře násilných konfliktů řeknu některé věci na rovinu. Rusko jako nezávislá svébytná civilizace se nikdy nepovažovalo a nepovažuje za nepřítele Západu. Amerikanofobie, anglofobie, frankofobie, germanofobie jsou stejnými formami rasismu jako rusofobie a antisemitismus, stejně jako všechny projevy xenofobie. Jen je třeba si jasně uvědomit, že existují, jak jsem již řekl, dva západy, přinejmenším dva, možná i více, ale přinejmenším dva, západ tradičních, především křesťanských hodnot, svobody, vlastenectví, bohaté kultury a nyní také islámských hodnot. Značná část obyvatel mnoha západních zemí vyznává islám. Tento západ je nám v jistém smyslu blízký. V mnoha ohledech máme společné, dokonce antické kořeny. Existuje však i jiný západ, agresivní, kosmopolitní, neokoloniální, který slouží jako nástroj neoliberálních elit. Právě s diktátem západu se Rusko rozhodně nesmíří. To, čemu jsem čelil v roce 2000 po svém zvolení prezidentem, si budu pamatovat navždy. Vzpomeňte si na cenu, kterou jsme zaplatili za zničení teroristického hnízda na severním Kavkaze, které Západ tehdy téměř otevřeně podporoval. Všichni dospělí zde, většina z vás přítomných v tomto sále, rozumí tomu, o čem mluvím. Víme, že přesně to se v praxi stalo. Finanční, politická a informační podpora. Všichni jsme to zažili. Navíc Západ nejen aktivně podporoval teroristy na ruském území, ale také tuto hrozbu v mnoha ohledech podporoval. Víme to. Nicméně poté, co se situace stabilizovala a hlavní teroristické bandy byly poraženy, a to i díky statečnosti čečenského lidu, jsme se rozhodli neotáčet se zpět, nehrát si na uražené, jít vpřed, navazovat vztahy i s těmi, kteří ve skutečnosti pracovali proti nám, navazovat a rozvíjet vztahy se všemi, kteří o to stáli, na základě vzájemné výhodnosti a vzájemné úcty. Domnívali se, že je to ve společném zájmu. Rusko díky Bohu přežilo všechny tehdejší těžkosti, obstálo, dokázalo se vypořádat s vnitřním i vnějším terorismem, jeho ekonomika se zachovala, začalo se rozvíjet a jeho obranyschopnost se začala zlepšovat. Snažili jsme se navázat vztahy s předními zeměmi Západu a s NATO. Poselství bylo stejné. Přestaňme být nepřáteli, žijme spolu jako přátelé, navažme dialog, budujme důvěru a tím i mír. Byli jsme naprosto upřímní, to chci zdůraznit. Jasněji jsme si uvědomovali složitost tohoto zbližování, ale šli jsme do toho. Co jsme dostali jako odpověď? Stručně řečeno, ve všech hlavních oblastech možné spolupráce jsme dostali ne. Stále více se na nás vyvíjí tlak a v blízkosti našich hranic vznikají ohniska napětí. A jaký je účel tohoto tlaku? Co to je? Je to jen cvičení? Samozřejmě, že ne. Cílem je učinit Rusko zranitelnějším. Cílem je udělat z Ruska nástroj k dosažení vlastních geopolitických cílů. Ve skutečnosti je to univerzální pravidlo. Každý se snaží být proměněn v nástroj, aby tyto nástroje mohl použít pro své vlastní účely. A ti, kteří se tomuto tlaku nepodvolí, kteří nechtějí být takovým nástrojem, proti nim jsou zavedeny sankce, jsou proti nim prováděna nejrůznější ekonomická omezení a vůči nim jsou připravovány nebo pokud možno prováděny státní převraty a tak dále. A pokud se nakonec nepodaří udělat vůbec nic, cíl je stejný – zničit je, vymazat z politické mapy. Takový scénář však nikdy nevyšel a nikdy nevyjde ve vztahu k Rusku. Co víc bych mohl dodat? Rusko nespochybňuje elity Západu, Rusko pouze brání své právo na existenci a svobodný rozvoj. Zároveň se sami nehodláme stát nějakým novým hegemonem. Rusko nenavrhuje nahradit unipolaritu bipolaritou, tripolaritou a podobně, dominanci Západu, dominancí Východu, Severu nebo Jihu. To by nevyhnutelně vedlo k nové patové situaci. Chtěl bych zde citovat slova velkého ruského filozofa Nikolaje Danilevského, který se domníval, že pokrok nespočívá v tom, že jdeme stále jedním směrem, jak nás k tomu tlačí někteří naši odpůrci. V takovém případě by se pokrok brzy zastavil, říká Danilevský, ale v tom, že jdeme po celém poli, které tvoří pole historické, lidské, historické činnosti, všemi směry. A dodává, že žádná civilizace se nemůže chlubit tím, že představuje nejvyšší stupeň vývoje. Jsem přesvědčen, že diktatura může být jen protikladem svobody rozvoje zemí a národů, rezignace jedince na lásku k člověku jako stvořiteli, primitivního zjednodušování a zákazů na rozkvět komplexnosti kultur a tradic. Význam dnešního historického okamžiku spočívá právě v tom, že se přede všemi civilizacemi, státy a jejich integračními svazy skutečně otevírá možnost vlastního demokratického originálního způsobu vývoje. A především věříme, že nový světový řád musí být založen na právu a zákonech, musí být svobodný, svébytný a spravedlivý. Světová ekonomika a obchod se tak musí stát spravedlivějšími a otevřenějšími. Rusko se domnívá, že proces vytváření nových mezinárodních finančních platform, včetně platform pro mezinárodní zúčtování, je nevyhnutelný. Tyto platformy by měly být mimo národní jurisdikci, měly by být bezpečné, odpolitizované, automatizované a neměly by být závislé na jediném řídícím centru. Je to možné nebo ne? Samozřejmě, že je. Bude to vyžadovat velké úsilí, mnoho zemí spojí své síly, ale může se to podařit. Tím se vyloučí možnost zneužití nové globální finanční infrastruktury a umožní se efektivní, ziskové a bezpečné provádění mezinárodních transakcí bez dolaru a dalších tzv. Rezervních měn. Tím spíše, že USA a Západ použitím dolaru jako zbraně zdiskreditovaly instituci mezinárodních finančních rezerv. Nejprve je znehodnotila inflace v dolaru a euro a pak ukradli naše devizové rezervy. Přechod na národní měny bude aktivně nabírat na síle, nevyhnutelně. Záleží samozřejmě na kondici emitentů těchto měn a stavu jejich ekonomik, ale budou sílit a takováto vypořádání postupně určitě převládnou. To je logika suverénní hospodářské a finanční politiky v multipolárním světě. Další. Nová centra globálního rozvoje již dnes disponují jedinečnými technologiemi a vědeckým vývojem v různých oblastech a v mnoha oblastech mohou úspěšně konkurovat západním nadnárodním společnostem. Je zřejmé, že máme společný zcela pragmatický zájem na spravedlivé a otevřené vědecké a technologické výměně. Společně budou mít všichni větší užitek než každý zvlášť. Výhody by měla mít většina, nikoli jednotlivé superbohaté korporace. Jak je to dnes? Pokud Západ prodává léky nebo osivo potravinářských plodin do jiných zemí, nařizuje tím zničit národní farmacii a šlechtění. V praxi se vše omezuje na toto. Dodávky strojů a zařízení ničí místní strojírenský průmysl. Když jsem byl premiérem, chápal jsem to. Jakmile otevřete trh pro určitou skupinu komodit, je konec. Místní výrobce šel ke dnu. A je téměř nemožné zvednout hlavu. Takto se budují vztahy. Tímto způsobem jsou obsazovány trhy a zdroje a země jsou zbavovány svého technologického a vědeckého potenciálu. To není pokrok, ale zotročení, snížení ekonomiky na primitivní úroveň. Technologický rozvoj by neměl globální nerovnost zvyšovat, ale snižovat. Takto Rusko tradičně realizuje svou zahraniční technologickou politiku. Například výstavbou jaderných elektráren v jiných státech, tam současně vytváříme odborná centra, školíme národní personál, vytváříme průmysl, nestavíme jen elektrárnu, ale celý průmysl. V podstatě dáváme ostatním zemím příležitost dosáhnout skutečného průlomu ve vědeckém a technologickém rozvoji, snížit nerovnost a dostat jejich energetický sektor na novou úroveň účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Dovolte mi, abych ještě jednou zdůraznil, suverenita a rozvoj domorodého obyvatelstva v žádném případě neznamenají izolaci a autarkii, nýbrž aktivní, vzájemně prospěšnou spolupráci založenou na spravedlivých a rovnocenných principech. Jestliže liberální globalizace je odosobněním, vnucováním západního modelu celému světu, integrace naopak znamená uvolnění potenciálu každé civilizace ve prospěch celku, ve prospěch společného prospěchu. Pokud je globalismus diktátem, k čemuž nakonec dochází, integrace je společným vypracováním společných strategií, které jsou prospěšné pro všechny. V tomto ohledu považuje Rusko za důležité aktivizovat mechanismy vytváření velkých prostorů postavených na interakci sousedních zemí, jejichž ekonomika, sociální systém, surovinová základna a infrastruktura se vzájemně doplňují. Takto rozsáhlé prostory jsou v podstatě základem pro multipolární světový řád, ekonomickou základnou. Z jejich dialogu se rodí skutečná jednota lidstva, která je mnohem složitější, osobitější a mnohorozměrnější než zjednodušené názory některých západních ideologů. Jednota lidstva není postavena na příkazu dělejte to jako já, buďte jako my. Tvoří se s ohledem na názory všech a na jejich základě s respektem k identitě každé společnosti a národa. To je princip, na němž se může rozvíjet dlouhodobá angažovanost v multipolárním světě. V tomto ohledu by stálo za úvahu, že struktura OSN, včetně její Rady bezpečnosti, by měla více odrážet rozmanitost světových regionů. Vždyť na Asii, Africe a Latinské Americe bude v budoucím světě záviset mnohem více, než se dnes běžně soudí, a takové zvýšení jejich vlivu je jistě pozitivní. Dovolte mi připomenout, že západní civilizace není jediná, a to ani v našem společném euroasijském prostoru. Většina obyvatelstva je navíc soustředěna právě na východě Eurázie, kde vznikla ohniska nejstarších civilizací lidstva. Hodnota a význam Eurázie spočívá v tom, že tento kontinent je soběstačným komplexem, který disponuje gigantickými zdroji všeho druhu a obrovským potenciálem. A čím usilovněji pracujeme na zvýšení propojenosti Eurázie, na vytváření nových způsobů a forem spolupráce, tím působivějších úspěchů dosahujeme. Úspěšná činnost Euroasijské hospodářské unie, rychlý růst autority a vlivu Šangajské organizace pro spolupráci, rozsáhlé iniciativy v rámci projektu Jedno pásmo, jedna cesta, plány na mnohostrannou spolupráci při realizaci dopravního koridoru Sever-Jih a další, mnohé další projekty v této části světa jsou, jsem si jist, začátkem nové éry, nové etapy ve vývoji Eurázie. Integrační projekty zde nejsou v rozporu, ale doplňují se, samozřejmě pokud je realizují sousední země ve vlastním zájmu a nikoliv vnější síly s cílem rozdělit euroasijský prostor a vytvořit z něj zónu blokové konfrontace. Její západní cíp Evropa by také mohl být přirozenou součástí Velké Eurázie. Mnoha jejím vedoucím představitelům však brání přesvědčení, že Evropané jsou lepší než ostatní a že jim nepřísluší účastnit se jakýchkoliv podniků na stejné úrovni jako ostatní. Za touto arogancí si ani nevšimnou, že se dostali na periferii, že se v podstatě stali vazaly, často bez volebního práva. Vážení kolegové, rozpad Sovětského svazu narušil i rovnováhu geopolitických sil. Západ se cítil jako vítěz a vyhlásil unipolární světový řád, v němž má právo na existenci pouze jeho vůle, jeho kultura a jeho zájmy. Toto historické období neomezené nadvlády Západu ve světových záležitostech nyní končí. Unipolární svět se stává minulostí. Nacházíme se v historickém okamžiku, kdy nás čeká pravděpodobně nejnebezpečnější, nejnepředvídatelnější a zároveň nejdůležitější desetiletí od konce druhé světové války. Západ není schopen sám vládnout lidstvu, ale zoufale se o to pokouší a většina národů světa si to už nechce nechat líbit. To je hlavní rozpor nové doby. Podle slov klasika je situace poněkud revoluční. Vyšší třídy nemohou a nižší třídy nechtějí takto žít. Tento stav je plný globálních konfliktů nebo celého řetězce konfliktů, které ohrožují lidstvo, včetně samotného Západu. Konstruktivní řešení tohoto rozporu je hlavním historickým úkolem dneška. Změna milníků je bolestivý, ale přirozený a nevyhnutelný proces. Budoucí světový řád se nám rýsuje před očima. A v tomto uspořádání světa musíme naslouchat všem, brát v úvahu každý názor, každý národ, společnost, kulturu, každý systém světonázorů, ideí a náboženských přesvědčení, aniž bychom někomu vnucovali jedinou pravdu a pouze na tomto základě s pochopením naší odpovědnosti za osud, osudy, nebo osud národů, planety, budovat symfonii lidské civilizace. Na tomto místě bych vám rád poděkoval za vaši trpělivost při poslechu mého poselství. Děkuji mnohokrát. Tak, vážení a milí přátelé, a po tomto projevu následovala ještě dlouhá diskuze, v níž Vladimír Vladimirovič odpovídal na další otázky. No a na to, co bylo řečeno ještě v rámci té diskuze, se podíváme někdy příště. Výtahy z té diskuze se čas od času objeví právě na Telegramu, pokud jsem tedy měla čas si všimnout. Takže ještě máme hodně práce tady na tom, protože právě na Valdajském diskuzním fóru toho bylo letos, zdá se, řečeno opravdu hodně.
Já bych k tomu pochopitelně řekl jednu takovou důležitou věc. Vrátím se tady, teďko si vrátím slovo. Pokud někdo hledá, jak bude, nebo pátrá ve své mysli po představě světa. V tomto žít nechceme, tenhle ten svět se nám nelíbí, protože ten je naprosto otřesný. Máme tady neonacisty, neomarxisty, máme tady neoliberály, máme tady všechno to špatné a zlé, co už tady svět viděl a zaznamenal, tak se nám to tak jako koncentruje do toho a vystryskává to v rámci toho chaosu. A pokud někdo, kdo tento svět nemá rád, nechce v takovém světě žít a vychovávat svoje děti a ptá se, jak bude vypadat tedy ten svět do budoucna, Vladimír Putin vám na to odpověděl. Ten projev je v tomto ohledu naprosto, ale naprosto zásadní. Co řekl Vladimír Vladimirovič? Unipolární svět, čili svět tak, jak ho známe, končí. Tak je to logické, už jste to slyšeli tady ode mě, že končí nadvláda dolaru. Dolar v podstatě je úplně odstavený. Máme tady kobylu, která chcípá a ještě kope. Já jsem hodně v tomto vyhraněný, nejsem politik, můžu si to dovolit, Vladimír Vladimirovič Putin vystoupil jako, dovolím se říct, největší politická ikona, která momentálně na planetě existuje. Je z něho cítit to pochopení věcí, to, že je opravdovým hráčem na té šachovnici světa. Nikomu nic nevnucuje. Ta jeho taktika, strategie, kdy s klidným hlasem, absolutně klidným projevem, nevnucuje nic z toho, co říká, že by někdo měl také chtít. Ale zároveň to říká tak přitažlivě a představuje ty všechny záležitosti, kam svět spěje a dospívá, že je to velice přitažlivé, možná na západě by řekli, že to je sexy. Je to velice přitažlivá myšlenka nebo podoba vůbec, nebo představa toho, že skončí diktát skrze dolar, skončí diktát skrze chtíče amerického deep stateu, jak máme řešit svoje záležitosti, co smíme, co nesmíme. Zazněla tam jedna silná analytická záležitost. A to je, že mezinárodní právo bylo nahrazeno jakýmisi pravidly. Čím se liší právo od pravidel? K mezinárodnímu právu se dospělo. Mezinárodní právo pochopitelně bylo vytvořeno životem. Mezinárodní právo se utvářelo na základě zkušeností, které soužití národů, soužití kultur, soužití civilizací, co přinášelo. Na základě toho zkrátka dobře bylo potřeba uspořádávat ty vztahy po vzájemné dohodě, že je dobré toto řešit. Tak to mě třeba fascinovalo, když jsem si četl chartu OSN, celou jsem si ji pročetl, že vlastně ta charta OSN není jenom tou chartou a že Mezinárodní hákský dvůr, soudní dvůr, není jenom soudním dvorem. Že Rada bezpečnosti OSN není jenom Radou bezpečnosti OSN, že to nejsou jakoby oddělené celky. Že toto je jakýsi systém, který má do budoucna po té hrozné zkušenosti s druhou světovou válkou, po těch obrovských ztrátách na životech, po těch obrovských důsledcích, ekonomických ztrátách a důsledcích společensko-sociospolečensko-politických vztahů, to je, jak se s tím bude vypořádávat ten či onen národ, kde chybí miliony mužů, desítky miliony mužů. Logické je, že to se týkalo i poraženého Německa, to se týkalo i poraženého Japonska. Čili toto všechno, jako kdyby dohromady vybudilo chuť, zájem a také možná odvahu některých vypracovat jakýsi ochranný systém, aby už lidé nemuseli tyto všechny věci znovu řešit. No a vzniklo OSN, čili to bylo na platformě vlastně Spojených národů. A všimněte si, že on i ten název to odráží. Prostě byly nějaké spojené národy, které spolu něco jakoby si dohadovali. A pak byla a vzniklo to jako Organizace spojených národů. To znamená, organizace to už je v podstatě jakoby zorganizování vztahů. Tak bychom to mohli také si vyložit. A tam se přesně říká v těch článcích, Jakým způsobem bude přistupováno, pokud se někde začnou některé věci rodit? Pokud někde začne být takzvaně žhavo a začnou se tam ten nesvár, tam začne bujet v nějaký konflikt, který by mohl přerůst v nějaké krveprolití, tak co je potřeba dělat, když to nepomůže, nebude to akceptované, nebude to respektované, tak jaké jsou další postupy? Kdy nastupuje Haagský soudní dvůr a kdy nastupuje, dejme tomu to, že poslední instancí je zásah vítězné mocnosti. Tam může zasáhnout kdykoliv, to uzná za vhodné, ale pochopitelně asi nejdřív je nutné vyčerpat nějakým způsobem ty předchozí varianty. Proto není na Ukrajině válka. Ukrajinci z toho dělají válku a svět z toho dělá válečný konflikt. Ale pořád se jedná o speciální vojenskou operaci, která má jenom různé formy průběhu tak, jak v podstatě si neusmyslila Ruská federace, ale jak to celé organizuje Západ. Kdyby se Západ nevměšoval do té záležitosti, kdyby se nevměšoval, tak proběhla akce zatčení určitých lidí, objevení určitých záležitostí, zabavení materiálu důkazního, znemožnění použít třeba špinavou jadernou bombu a tak dále, tak dále. Čili toto všechno jsou věci, které bude řešit Haagský mezinárodní tribunál, Haagský soud. Víte, že jsem na to upozorňoval, že je velice podezřelé, že od listopadu 2013, dokonce myslím, kdy Ruská federace k Haagskému tribunálu, soudnímu dvoru, podala žádost o šetření, a pak se přidali další země, včetně České republiky. V tu dobu pochopitelně asi těžko to bylo směrované. Vezměme si, jaké byly postoje. Ještě nebyla rusofobie v roce 2014-2015. Jsme nebyli v tak těžké rusofobní situaci, která se tady vyvolala na objednávku nebo na zadání amerického Deep Stateu. Tak to tady byla jiná pozice Ruské federace a v tu dobu zcela bezpečně Česká republika nepodávala k Haagu ty záležitosti proti Ruské federaci. Ale zcela bezpečně se to týkalo záležitostí, které probíhaly na Ukrajině. Upalování lidí zaživa a tak dále, tak dále, tak dále. To, že se to potom otočilo, je druhá věc. A já jsem upozorňoval na to, že když Vladimír Vladimirovič říkal 25. února 2022, že na Ukrajinu jdou se zatykačema. Víte, kdyby to byly zatykače Moskvy, tak už ty, kteří tam pochytali, tak už by byli odsouzeni, ale Moskva je nesoudí. Moskva pouze vězní nebo dělá ochranu, drží v ochranné vazbě, by se dalo říct, drží svědky, anebo přijme aktéry toho, co se na Ukrajině za peníze Západu, na zakázku Západu, co se tam strojilo. Nejenom proti Ruské federaci. Vyhlazovací program, vyhlazovací plány na získání prostoru pro Němce třeba, pro lepšo lidi, nebo pro nadlidi. A to je jedno, jestli budeme mluvit o nacizovaných Němcích, nebo budeme mluvit o nacizovaných Ukrajincích, nebo budeme mluvit o nacizovaných jiných národnostech, třeba Polácích nacizovaných. Čili budeme se bavit o větší prostor životní pro fašouny. Ty plány jsou stále živé, ty plány nevznikly proto, aby se na ně zapomnělo s koncem druhé světové války. Proto ty vědci, SSáčtí, Oberstumbelfiererové, Führerové a další, prostě byli, nechci říct eskortování, ale byli v rukavičkách, převedení do služeb tedy toho Deep Stateu, ať už v Americe nebo v jiných státech a zemích, které ovládali jejich tajné služby. Takže to byl to jednoduchý záměr. Takže šli tam se zatykačima, předpokládám, Haagského soudního dvora. To také potvrzuje, proč náhle poté, co vstoupila Ruská federace, vojska Ruské federace a na začátku i Běloruska, vstoupili na území Ukrajiny, proč Haagský soud rozjel vyšetřování. My se tady o tom nedozvídáme, protože Piotr Fialkin si přeje, aby tady byly k dispozici pouze informace jejich špinavé propagandy, hnusné, špinavé, militaristické, nacistické propagandy, kterou nás tady krmějí, a aby jsme se nikdy nedozvěděli o tom, do čeho tečou peníze v miliardách, do čeho tečou, do jaké špíny a žumpy nacistický, tečou peníze daňových poplatníků České republiky. Za to já osobně, kdybych mohl, bych požadoval nejtvrdší trest. Nejtvrdší. A doufám, že bude udělen. Takže není potřeba, prosím vás, nechoďte nikdo před úřad vlády se za sebe vraždit. Ať už se zastřelíte, upálíte, věřte, je to zbytečná smrt. Pokud se tam chcete za sebe vraždit z důvodu bezvýchodné ekonomické situace, prosím, nějak to přežijte, obraťte se na lidi v rodině, obraťte se na známé, kamarády, přátelé, uskromněte se. Žádná doba nebyla tak strašně kritická, že by neměla nějaké řešení. Vemte si, když sem přijeli hitlerovci, když nás obsadili po Mnichovu, když nás obsadili a vyhlásili protektorát, možná ta situace pro mnohé byla ještě horší, těžší. Představte si, že to byli lidé třeba, kteří věděli, že dřív nebo později si pro ně přijdou, protože byli a figurovali na těch seznamech, protože byli v odboji, byli to komunisté, byli to lidé nebezpeční svými názory, svým vlivem třeba. Takže nedělejte to, prosím. Zachovejte svůj život. Váš život je cennější než lži a propaganda, než to, do čeho nás ta vláda uvrhla. Ono to, věřte, má řešení. Takže ani tam nechoďte a nestřílejte po někom jiným. Prostě to také není řešení. Takže chtěl jsem tím jenom říci, že to mezinárodní právo, kam počítám i OSN, chartu OSN, na kterou oni kašlou, protože oni stanovují pravidla, protože když porušují soustavně zákon. Vemte si za dobu covidovou, jak nám tady porušovali ústavu, jak nám tady porušovali listinu svobod. Kde co pošlapávali? A co nám tady dělali? Pravidla. Vyhlásili pravidla. Bezzákonnost povýšili na normu. To je ukázka ale celého světa. Má v tom Vladimír Putin absolutní pravdu. V národním měřítku, ale i v mezinárodním měřítku. Vymyslí si nějakou kauzu a napadnou jiný stát, pak se ukáže, že to byla lež. Nikdo nechce, aby zaplatila Amerika reparace Iránu, kterému do Iráku, kam vlítli, s tím, že se tam nalézají chemické zbraně. Nikdo nikdy je nenašel. Když se dělá pořádek v zemi, kde se na černo dělá špinavá bomba, nukleární radost se tam připravuje, tak Západ se může z toho pofiknout. Proč? Protože to je jejich dílo. Západ neuznává obchodní zákon. Obchodní zákony neplatí pro Západ ve chvíli, kdy se rozhoduje vyhlásit proti komukoli sankce. Oni můžou všechno. A přesně, jak to Vladimirovič řekl, ta pravidla jsou jenom proto, že mocní Západu mohou všechno, ostatní nesmí nic. Protože pokud se jede podle zákona, tak máte odvolání, protože existuje způsob, jak to zažalovat, jak se domoci nějaké nápravy. Pokud se stanoví pravidla, nemáte v ruce nic. Jste proti ním absolutně bezbraní, jste-li v rovině té oběti. Takhle si představují tu demokracii, tu vyspělou demokracii si představují tito zkrachovalci tímto způsobem, že budou vyhlašovat, jak ostatní mají fungovat, reagovat, kolik jim mají platit, jak je mají milovat, co mají poslouchat, co mají říkat, co smějí říkat, co smějí poslouchat, jak smějí uvažovat, jak můžou myslet, koho mají mít rádi, koho mají nenávidět, proti komu mají jít bojovat, koho mají bránit, proti komu a tak dál. Vychází to z čeho? Vychází to přesně zase z toho, co správně pojmenoval. Nádherně to se sadil dohromady Vladimirovič. Nemají co nabídnout, kromě své nadvlády. Zase jsem to tady říkal. Co si koupíte dneska za dolar? Co si koupíte ve světě za dolar? Nic si nekoupíte za dolar. Buď předražený plyn, nebo předraženou elektriku. Nic. Kdo potřebuje dolar? Nikdo. Nikdo ho nepotřebuje. A proč ho nikdo nepotřebuje? Protože se čím dál tím víc ukazuje a čím dál tím víc lidem to dochází, že světová rezervní měna ve formě dolaru je nesmysl, že to je trojský kůň ve vaší vlastní měně a že to je brutální nástroj vysávání zdrojů a že to je brutální nástroj na porobení toho národa, toho státu, získání, ukradení jeho suverenity a svrchovanosti. Protože skrze ten dolar ho můžete opravdu, ale opravdu brutálně ovládat. Amschel Rothschild to přeci řekl. Dejte mi právo tisknout měnu a je mi jedno, kdo v tom státě je u moci. Je mi jedno, kdo tam vyhraje volby. Protože to není podstatné. O čem vlastně hovořil Amschel Rothschild? O korporátním fašismu přeci. Tento dopis, ze kterého je tento výňatek, je doznání, jak uvažují korporace, bankéřské korporace. Korporátní fašismus v té nejrozvinutější formě. Usurpování, vykrádání, ba i vyhlazování. skrze ekonomiku, vyhlazování národů. Pojďte se, co udělali s řekama. Ten příběh řeckého dluhu už jsem vám tady řekl, tak já vám ho jenom tak lehce připomenu. Řekové se nechali vlákat, stejně jako my všichni ostatní, do té pasti, do té dluhové pasti. Řekové si půjčili od Mezinárodního měnového fondu, půjčili si v té své vlastní měně s tím, že dluh bude splatný v jejich vlastní měně. Řekové věděli, že turismus a další věci jim pomohou to splatit, protože Řekové měli jako stát si podrželi telekom a podrželi si dráhy. To znamená, že věděli, že na ten dluh mají kryté splátky. Jenomže nepočítali s tou podlostí toho západu. Mysleli si, že si půjčují od věřitele, který drží slovo, od věřitele, který chce svůj dluh zpátky. Netušili, že věřitel je věřitelem jenom do chvíle, než se mu zachce zničit nebo ukrást toho dlužníka. Dobrá, takže co se stalo? No, stalo se to, že najednou jisté ratingové společnosti seznali, že Řecko na tom není tak dobře, jak se původně přemýšlelo. Snížili Řecko rating. Tím se zdražil Řekům dluh do takové výše, do takové míry, že Řekové nebyli schopni úplně dobře v tom režimu, jak ho měli dohodnutý, splácet. A tak se pokusili o vyjednání si delší doby splatnosti nebo upravení těch podmínek té splatnosti tak, aby zase si byli jistí, že to mohou splatit. Bylo věřiteli řečeno, že ano, my vám to umožníme, ale máme podmínky. Těmi podmínkami bylo, že ten dluh už se nebude splácet v řecké měně, ale bude se splácet pochopitelně v dolaru nebo v eurech, to už je jedno, to je praště jako uhoď. Čímž se ten dluh zdražil o ekvivalent toho převodu, to za prvé. Za druhé, další podmínka bylo, že bude privatizován jak telekom řecký, tak bude privatizována dráha. Což by znamenalo, že přeci Řekové přijdou o masivní zdroje na úhradu toho dluhu. Takže Řekové měli na rozmyšlenou. Buď je zkonfiskují a totálně zničí bankéři, kterým sedli na lep, nebo přistoupí na tu jejich hru. Půjdou do nesplatitelného dluhu s tím ale, že oddálí svoji ekonomickou smrt. Tak šli tou druhou cestou. Bylo zprivatizováno přesně do rukou toho, komu to mělo do rukou padnout. Dluh se jim pochopitelně výrazně zdražil, takže už je nesplatitelný. Ekonomika jim šla do jetele. A já se pamatuju tady na ty hlášky ohledně řeckého dluhu. No jo, Řekové, oni si chodili do důchodu mnohem dřív jak my, oni se jenom váleli, oni se jenom toto. Každý žije po svém. Nemáme právo soudit Řeky. Řekové si mohli dovolit chodit do důchodu tak, jak chodili, protože nebyli blbí. a nepustili až do chvíle zásahu Mezinárodního měnového fondu, nepustili si ze svých příjmů Telekom a to, co je nejvíc živilo. Nebyli hloupí, nebyli blbí. Věděli, že toho průmyslu moc nemají a že jsou závislí na turismu a že turisté tam provolají a turisté tam projezdí. A toto budou jejich peníze, ze kterých mohou financovat třeba mnohem dřívější odchod a mnohem vyšší penze. Ovšem tady se to interpretovalo, a to zase byla propaganda Západu, tady se to interpretovalo, že Řekové nemají na splácení svého dluhu, protože si žijou nad poměry. Ale zapomněli nám říct, jak jim ratingem zavařili. A že to byl rating na zakázku, to si pište. Protože nic se v ekonomice Řecka nezměnilo. Jenom rating, nic víc. To je odpověď na to, na moje obavy z toho, kdybychom odcházeli z Evropské unie, takže nás mohou nějakým takovýmto způsobem vydírat přes výpalné. Ovšem, do toho mi zapadal ten plán Hanky Lipovské a Jany Bobošíkové na oddlužení, který vypracovali pro tehdejší Volný blok do roku 2030. Ovšem, to jsme ještě nebyli zadluženi Babišovou vládou o další miliardy a miliardy a miliardy. Jsme nebyli zadluženi Fialovou vládou o další miliardy a naše ekonomika byla v mnohem lepší kondici, než je dneska. Brzy už nebude ta cesta, že se škrtnou jedním škrtem pera všechny daňové výhody korporátů a přistane v rozpočtu 380 miliard. Brzy to skončí, protože skončí ty korporáty, které tady měly tyto výhody. Odtáhnou někam jinam, třeba na Ukrajinu. Odtáhnou tam, kde bude levnější pracovní síla. Mnoho jich skončí kvůli tomu, že nezvládnou ekonomiku nových cen za plyn a za ropu. Prosím vás, zastropování vůbec nic neřeší. Zastropování řeší jedno, že se opět znovu a znovu zadlužíme a že mnohem víc peněz poteče do chřtánu spekulantů, zlodějů, kriminálníků, který nás tady okrádají a sedí na vysokých postech v parlamentu, v senátu a ve vládě. Multipolární svět, jak ho vidí Vladimír Putin, je v podstatě už vymodelovaný. Oni s tím mají zkušenost. Já když jsem byl v Moskvě v roce 2015, tak tam byly zkušenosti, třeba byla tam ředitelka školy, která nám vyprávěla, jako udějte si trošku představu, že jiná jako být ředitelkou nebo ředitelem školy v Moskvě a být ředitelem školy třeba v Praze je diametrální rozdíl, protože v Praze jste třeba ředitelem jedné, možná dvou budov. Ale tady ta paní ředitelka měla na starosti 27 budov. Když je někdo ředitelem nějaké školy, tak ta škola začíná školkou, základní školou, střední školou a vysokou školou. To je od začátku až do konce. A vlastně na té jedné škole v uvozovkách může studovat to děcko až do dospělosti, až se z něho stane ten odborník. Vyprávěla nám, jak oni to mají. To mají asi 173 různých národností v Ruské federaci. 150 jich mají asi v Moskvě. A ona říkala, že mají asi 60 na, jako od 60 národnostních skupin, jenom na základní školu jim chodí děti. A jak to řeší? Velmi zajímavě to řeší. Žádné dítě, ať je z jakékoliv národnostní menšiny, nemá větší výhody nebo nemá menší výhody. To není tak, jako že cikánské děti mají toto zdarma a rodiče ostatních dětí to musí koupit. Není to tak, že děti ukrajinské děti chodí do školy v jiném režimu než děti, které tam chodí do školy už několikátý rok. Naše české děti, moravské nebo slezské děti. Zkrátka a dobře, všem se měří stejným metrem. Jakékoliv dítě z jakékoliv národnostní skupiny má stejná práva jako ostatní děti. A pokud některé dítě dosáhne na to, aby se stalo členem, nebo aby přešlo do takzvané kadetské třídy, to jsou třídy kadetů. Jelcin to zrušil, protože přesně byla vycítěna ta genialita něčeho takového. Zatímco české školství se ubírá cestou nadiktovanou jakýmisi pravidly globalistů, že máme snížit IQ národa a že je potřeba smazávat rozdíly mezi dětmi tím, že když některé děti jsou pomalejší, tak je dáme do těch škol, aby přibrzdili tu výuku. Tomu se říká inkluze. Tak v Moskvě, ale v celé Ruské federaci dělají to zvanou anti-inkluzi, bych to nazval. Nejlepší děti z těch tříd, ty premianty těch jednotlivých tříd, soustředují třeba v ročníkových třídách kadetů. Třeba tam je jedna třída těch nejlepších dětí. Třeba pátá třída, tam vyberou z každé třídy nejlepší tři, třeba udělají z toho třídu. Tyto děti mají až o 60% víc učiva, než je standardní školství v Ruské federaci. Tam si Ruská federace vychovává odborníky, specialisty, budoucí politiky, prostě lidi, kteří budou řídit Ruskou federaci. Nejlepší z nejlepších. Zajímavé, že? Mělo by to tak být přeci úplně běžné, ale není to běžné. Aspoň tady u nás v takzvaném kolektivním západě se to nechce. Máme lepší školství, no měli jsme lepší školství než blbečci v nějaké zemi, no tak uděláme i z českých dětí blbečky, aby nepřevyšovali. Aby, nedej bože, nebyli chytřejší než děti v jiném státě. Protože přeci tam jsou ty děti nejlepší. Tam je ten náš vzor, tam je ten náš model, tam je ten světový hlídač demokracie, který rozpoutal přes 200 válek na planetě. Přes 220 válek rozpoutal. A nejvíc válek bylo rozpoutáno za Obamy a Obama je nositelem Nobelovy ceny za mír. Úžasná věc. Svět bez dolaru a národní měny. To je přesně to, co oni nechtějí. Všimněte si, jak oni šli, tlačili všude euro. Proč? No, protože každý, kdo přijde do toho eurového uspořádání, tak opět to euro přidrží na těch přístrojích o nějakou dobu déle. A euro to dodává svoje buňky, které ještě na těch přístrojích mu fungují, tak mu ty kmenové buňky a další buňky berou a dávají je tomu chcípajícímu dolaru. Ten svět už takhle funguje velmi dlouho. když byl dolar údajně krytý zlatem, tak mu ještě tak trochu někteří věřili, když se ukázalo, že není to krytí dolarem a Francie v tom namočila, vykoupala ty amíky, tak najednou se stal krycím manévrem dolaru ropa, petrodolar. A když bylo evidentní, že vlastně nejvíc ropy těží arabský svět a Rusko a Indie a čili neamerické země, tak honem přešli na taktiku, která se vymstila hned v roce 2008 při velké krizi, na taktiku krytí měny dluhem. To je asi tak, jako kdyby vám někdo řekl, že hasí požár benzínem, anebo že když někdo marodí, je nemocný, tak ho svlíknou, polijou ho studenou vodou, jako v té pohádce o té Marušce a 12 měsících, tak a vyhnali ji do mrazu, jak to říkal Ivan Mládek. Úplně opačně. A svět tomu zase věřil. Ale proč tomu svět věřil? Svět už byl v takové křeči s tím dolarem, že jakákoliv lež byla lepší než představa světa bez dolaru. To je jednoduché. Jenom víra, umělá víra v to, že ten dolar ještě snad nespadne zítra, držela ten svět při tom dolaru. Je to prostě jako když lidi nenávidí, ale neumějí si představit, že by jeden bez druhého existovali samostatně, a tak jsou radši spolu. Radši si nalhává celý svět, že ten dolar, on se nějak zmátoří. Dolar, měna krytá dluhem, hypotečními zástavními listy, hypotékami. Finta? No přeci za hypotékou jsou nemovitosti. Každý člověk by si měl uvědomit, že postavil dům, má na něm hypotéku a jeho domem je krytý dolar. Že vlastně Fed nemá žádná aktiva. Jediná aktiva Fedu byly papírky, které vytisk, a skutečná hodnota byly ty nemovitosti těch lidí, oni si mysleli, ale bylo to těch bankéřů, těch lidí, a každá hypotéka pomáhá prodloužit život toho dolaru. A lidé místo, aby si řekli, že za tuto cenu ten dům nechtějí, tak pomáhali prodloužit umírající dolar. No nic, to bylo tak podsunuté. To je stejné, jako kdybychom říkali, že po roce 71 každý, kdo natankoval, tak podporoval dolar jako nástroj pro zotročení celých národů a států. Prostě to tak je. Vlády, které přistoupily na hypoteční úvěry, které dovolily hypoteční úvěry ve své zemi, se nechali chytit na vějíčku rychle rostoucích ekonomik. No protože když ty domy se nebudou stavět, protože nebudou hypotéky, protože na ně lidi nebudou mít, no tak nebudou fungovat stavební firmy, nebudou fungovat firmy, které vyrábí stavební materiály, a to je velkoobratový článek a součást, velkoobratová součást ekonomik. Proto si země řekli, no než něco vyrábět a bojovat s tím někde na trhu, aby se to uplatnilo, tak je lepší, když si kdejaký Franta postaví barák na dluh, na hypotéku a tím se nám tady bude rozvíjet ekonomika, prostou nám čísla, prodlužení národa. Protože jediný, kdo vydělával, byli opravdu bankéři. Protože na základě těch falešných aktiv, kterými jsou hypoteční zástavní listy, oni je brali jako aktiva, považovali je za aktiva a na základě toho vytvářeli další dluhy, komerční dluhy, dluhy pro leasingy a další. Čili deriváty derivátů. Strašná záležitost. A když už to začalo smrdět, že to bude neúnosné, tak se posunuli do virtuální zóny a začali ty peníze, začali je počítat ve virtuálních sférách. To jsou ty platební karty, to jsou ty elektronické účty, elektronické bankovnictví a to všechno. Neskutečný podvod de facto na lidi, protože virtuální měna zmizí stejně tak, jak se objevila. Zmizení virtuálních hodnot je na jedno tlačítko Enter. Mohl by o tom vyprávět třeba bývalý ředitel televize Nova, pan Železný, Vladimír Železný. Když systém se rozhodl, že ho zničí, bylo jedno, kolik měl na účtě peněz. Enter a neměl tam ani korunu. Respektive nemohl si vybrat ani korunu. Z jeho pohledu neměl účet. Neměl za co koupit benzín, neměl za co koupit ani rohlík. Kdyby ho nepodrželo pár jeho známých, tak asi skončili pod mostem a zemřeli hlady. Proč? Protože systému se znelíbil. Můžeme si to aplikovat na kohokoliv jiného, kdo se znelíbí systému. Tlaky na zrušení hotovosti jsou jednoznačně tlaky na zavedení otroctví. To by si měl každý uvědomit. Národní měny znamenají rozhodně v plánech Vladimíra Putina, národní měny nejsou cestou bez hotovosti. Celkově ten jeho projev dává odpověď lidem, kteří o Vladimíru Putinovi řekli, že putler. Tady u mě to zaznělo. Dobře, srovnejme projev Vladimíra Putina s projevem Adolfa Hitlera. Adolf Hitler emotivně gestikuloval, strhával na sebe pozornost svými gesty, svými výkřiky, hovořil, to byla ta forma, co se týká obsahu, hovořil o zásadně o Německu, zásadně o tom, že Německo jde správnou cestou, zásadně o jejich správné ideologii, zásadně o jejich nároku na větší prostor německý. Já, naše, my, diktát. Vladimír Putin se tohoto výrazně vyvaroval. Vladimír Putin hovořil dokonce i o svých nepřátelích s velkým respektem, bez urážek. Hovořil o nich jako, že je to jejich úděl, je to jejich cesta, kterou se vydali, že on tu jejich cestu respektuje, ale co nebude respektovat, pokud ta cesta vede k oslabování nebo k ohrožování Ruské federace. Vyžaduje rovnost v nazírání na opodstatněnost zvolit si každý národ, ať si zvolí tu svoji cestu, kudy chce jít. Touto cestou, ať si jde. Ale nesmí to být na úkor druhých. Myslím si, že v tomto ohledu by si měli poopravit ti, kteří ještě někdy by chtěli vyslovit název nebo slovo Putler, tak by si měli poopravit, nastudovat nějaký zásadní projev Adolfa Hitlera, porovnat ho se zásadním projevem Vladimíra Putina. A zase už slyším, jak někdo bude říkat, no jo, to on jenom takhle říká, ale to on ve skutečnosti to udělá jinak. Známe toho Rusa. Neznáme toho Rusa. My neznáme toho Rusa. Kdyby jsme znali toho Rusa, tak nedovolíme, aby tady existovala rusofobie. Čeho bychom se měli z Ruska bát? Jsou potomci trockistů, do značné míry oligarchové, kteří si nakradli a těmi oligarchy se stali. To je nebezpečí, které v Rusku existuje. To je pravda. Prozápadně orientovaní politici, prozápadně orientovaní generálové, to je nebezpečí pro nás. Doufejme, že si to v Rusku dokáží zorganizovat tak, aby i tito prozápadní respektovali cesty, které si zvolí ruský národ. Všimněte si, že na Ukrajině, v lokalitách bývalé Ukrajiny, v lokalitách současné Ruské federace, Doněcká, Luhanská, Chersonské oblasti a Záporoží, myslím, Záporožské oblasti, proběhla referenda za účasti obrovského množství nezávislých pozorovatelů z různých zemí světa. Ti pozorovatelé přinesli jednoznačně to, že všechno probíhalo správně, že nebyly problémy, nikdo nic nefalšoval, že opravdu to byla vůle toho lidu. Nikdo to nechce uznat. Nikdo. Protože se to Západu nehodí. To je přesně ukázka toho, že je mezinárodní právo nezajímá, protože podle mezinárodního práva to proběhlo všechno správně. A podle mezinárodního práva by měli země uznat to, co se rozhodlo referendem, nebo na základě referenda. To, co se odehrálo následně. Ale protože to není v zájmu toho kolektivního Západu, tak podle jimi vypsaných pravidel se oni k tomu otočili zády a řekli, že to neuznávají. Kdo jim k tomu dal právo porušovat mezinárodní právo? Kdo jim dal právo měnit mezinárodní právo na nějaká si pravidla, která si oni sami určují? A proto to samé jsme viděli v době covidové. V době covidové jakási skupina zaprodaných rádoby expertů z WHO se stali nástrojem, respektive byli dosazeni k prosazování zájmu Big Pharmy a nějakého Billa Gatese, nějakého voušlapky tadyhle. Vraha dětí, vraha černošského obyvatelstva, mezinárodně měl být stíhaný a postavený před soud za genocidu a zločiny proti lidskosti. Tahle ta lůza si dosadí do WHO jakési blbečky a ti potom zadávají státům, jestli je nebo není epidemie, a jak mají léčit určité klinické příznaky v příkrém rozporu s logikou lékařskou. Takže zase v Ruské federaci lékaři přes zákaz pitvali zemřelé pacienty, na základě pitev usoudili, že ta pravidla, ty návody na léčení jsou špatné, chybné, ať už úmyslně nebo neúmyslně špatně zadané. Proto umírali lidé 10-8. No a tak to všechno změnili a během jednoho týdne se to celé obrátilo, že neumírali z 10-8, ale jenom 2. Další zločin v mezinárodním měřítku. Další zločin, který vyplývá, že právo, zákony byly nahrazené pravidly. To je podoba současného světa. Takže věřte, nevěřte, jednoho dne bude Vladimír Putin na piedestalu jako zachránce celé lidské civilizace. Dovolím si to takhle tvrdit. Celé lidské civilizace. Česká republika by měla uvažovat, lidé v České republice by měli uvažovat o tom, jestli tu nabídku Vladimíra Putina, tu hozenou rukavici, jestli ji nezvednou. Vladimír Putin hraje s otevřenými kartami. Otevřeně řekl, jak on a Ruská federace vidí budování multikulturního světa, multikulturního světa. Multipolární znamená, že v podstatě se dá říct, že čím víc center, která budou představovat určité typy kultur, bude náboženství, to už je jedno, čím ta kultura je silnější, jestli tradicemi nebo náboženstvím. Čím rozmanitější a čím víc jich bude, tím je menší riziko toho, že někoho zase napadne udělat unipolární svět. Unipolarita, to byl přeci projekt Třetí říše. Třetí říše přeci vnucovala všem, že už nic jiného a lepšího nebude existovat. No a dočkali jsme se toho. Já jsem rád, že jsme si mohli ten projev pustit. Že jsme si k němu mohli říct, protože navazuje kontinuálně, má to konzistenci. Jakoby když si vezmete, s čím šlo teda Rusko na Ukrajinu, co tam šlo řešit, co Vladimír Putin pouštěl za informace, nebo co Ruská federace sdělovala v Radě bezpečnosti OSN, co sděluje, že má spoustu zatčených, spoustu pod ochranou svědků, že už dnes je jasné, že americký Deep State financoval mnoho velmi špatného biologické laboratoře, produkovali s největší pravděpodobností zamořování evropského území skrze chemtrail, který rozprašovali drony. A letadla, takže v podstatě zamořovali biologickými zbraněmi a testovali ostré biologické zbraně nebo jejich řeknu, neostré verze. Někdy víc, někdy méně, někde přitlačili, zkoumali, co to bude dělat. Na obyvatelstvu, nic netušícím obyvatelstvu, zemí, které nikomu nic špatného neprovedly, to je, dneska se to ukazuje, že prostě syn prezidenta Bidena, spousta papalášů, kongresmanů, tajné služby pochopitelně jako hlavní, jsou v tom smočený. Nevypadá to jenom, že to je americký deep state, pochopitelně ten se postaral o to, že tu špinavou práci dělali i tajné služby v České republice, na Slovensku a v jiných zemích. Nacizace Evropy je v plném proudu. Nedělíme si vůbec žádné iluze. Tak si musíte říct, že svět se zbláznil. A Vladimír Putin dělá pořádek. Ale my bychom měli zvednout tu rukavici a měli bychom se zbavit té vlády, která nás tahá do té žumpy, a přestat už konečně vymýšlet ptákoviny a začít se nějak orientovat v tom mezinárodním měřítku. Nemusím být součástí Ruské federace, ale můžeme být součástí nové podoby světa, kterou Ruská federace spolu s dalšími velkými hráči, jako je Indie, Latinská Amerika, Afrika, už odstartovali. To není jako teorie. Vladimír Putin hovořil vlastně o výsledcích své práce. A nejenom své. Když ještě před Ukrajinou, když po něm všichni plivali a proti Ruské federaci strojili úklady, a to byl ten rok 2014-15, kdy uvalili na Rusko sankce, tak Vladimír Putin sedl do letadla a obletěl pár svých souvěrníků mezi šéfy států, kteří nebyli zaprodaní Západu, a začal budovat to, o čem dneska mluvil. Co jsme dneska mohli slyšet. To není něco, co by bylo v nějakých jeho představách. To je už reálně fungující svět okolo zemí BRICSu. A proto už s takovým přesvědčením hovořil o tom, že unipolární svět končí. On už de facto skončil. A já mám tady volajícího. Tak chviličku, já se vás vezmu do vysílání. Halo, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer. Chtěl jsem vám doplnit jenom, že nejenom televize Nova takhle skončila, nebo pan Železný, ale pan Hambálek taky takhle skončil na Slovensku. Druhá věc, vy pořád říkáte, že nás zadlužili, že všechno fungovalo na dluhu. My se musíme vrátit k tomu, že naše republiky byly neústavně rozdělení. Tudíž, když byly neústavně rozdělení, tak všechny ty smlouvy a ty prodeje jsou neplatný. Jo, to znamená, že my, když se zase spojíme se Slovákama a vyhlásíme, že jsme Československá republika a že nás LDR republiky nezajímají, jo, tak nám Evropská unie může, víte co, jo, a celý na to taky, protože to všechno vzniklo až potom, jo, a jako říkám, lidi furt peníze, a vždyť na onen svět nikdo nic neveme. Nikdo nic. A chtěl bych se vás ještě poprosit o jednu věc. Zkuste dát zase nějaký pořad s Janíkem. Jestli by Janík ze Slovenska nebyl tak hodnej. Protože my, bohatý lidi, jo, duchovně, se rádi posloucháme.
Fajn, já vám na to odpovím hned, jak položíte telefon.
Jo.
Takže jo, budeme to takhle. Děkuju, děkuju za telefonát a zkusím na to odpovědět na všechno, jo? Díky,
jo,
hezký večer.
Se
zkusím na to zareagovat odzadu. Co se týká Janíka, to nezáleží na mě. Pochopitelně, že to záleží také na, nebo zejména na Janíkovi. A upřímně se přiznám, že zatím ta iniciativa z jeho strany nepřichází. Tak třeba nás poslouchá a třeba ta vaše žádost bude vyslyšena. Co se týká rozdělení republik, můžeme na to mít 100 názorů. Existuje jedna věc, která trošku smívá tu vinu těch aktérů Mečiara a pana Klause. Smívá to fakt, že kdyby to neudělali dohodou, tak bychom k tomu byli dotlačeni. Věřte tomu. Zažili bychom něco jako v Jugoslávii. Ono je to de facto ale jedno, jo, protože ta ekonomická masírka a potom rozdělení, jak si nás tady podali, jak nás tady zdevastovali. Otázka je, jestli ty bomby by nás nesjednotily víc, než zatím nás rozdělují ty jejich názory. Toť otázka, ale rozhodně by to bylo asi velmi, velmi, velmi tvrdé. Postoj k tomu, že nic neplatí, bál bych se toho. Já bych si to moc přál, jo, ale bál bych se toho. Já bych spíše šel cestou, ať si bankéři, kteří by od nás něco chtěli, tak bychom jim upsali, prodali bychom jim opci na reparace, které jsme ještě nainkasovali od Německa. To znamená, že ty reparace by rozhodně pokryly naše dluhy vůči nim. Něco za něco. Takže cesta by z toho asi byla. Tím, že... Víte, jak to je? Je to jako, když dáte výpověď, ale dál chodíte do práce a zaměstnavatel vám dál platí mzdu, tak v podstatě jste... Nebo vám skončila vám smlouva pracovní a vy dál chodíte do práce a zaměstnavatel dál vás vyplácí. Tím se jakoby prolonguje ta věc, čili prodlužuje se, jako kdyby ta vaše smlouva. Tím, že se tady vystupovalo, fungovalo, tak asi bychom neustáli takový ten zjednodušený princip. My jsme legálně neexistovali a tak jako legálně jsme nemohli nic podepsat. To bychom se museli hodně, hodně, hodně vrátit zpátky. Třeba Jarda mi asi promine, že teďko přetáhnu. A museli bychom se vrátit zpátky ještě do období popravy 27 pánů, za které zaplatili reparace jacísi Habsburkové. A díky tomu jsme v podstatě se stali součástí, nebo vzniklo vlastně Rakousko-Uhersko, do kterého jsme byli zařazeni. Tak jsem to hodně urychlil, ale jakoby chtěl jsem udělat takový sled událostí. Tam někde se začalo to šmečko. Už o tam teď bychom mohli říci, že jsme v podstatě jakoby všechno neplatí. Jenomže takhle to v tom světě asi moc nechodí. Bylo by to trošku jakoby na delší asi výklad. Dobrá, ale nápady je dobré, že máte. Já vím, že tenhle ten názor existuje. Prostě nikdy neměl Václav Klaus podepsat Lisabonskou smlouvu. Oni by to podepsali za ně, oni by to zorganizovali. Tam nebylo z toho cesta ven. Takže chtělo se, aby to takhle dopadlo. Teď máme příležitost to vyřešit. Máme příležitost to vyřešit, zbavit se této vlády, prosadit si model společnosti, tak, jak o něj mluvil Vladimír Putin, připojit se na stranu zemí BRICSu, vzít si zpátky svoji svrchovanost a konec dolarů nám k tomu velmi nahrává. Přátelé, to je všechno. Více už do našeho pořadu nevejde. Budeme se muset rozloučit. Nechci Jardu nějakým způsobem omezovat. Takže dáme písničku a po písničce tady bude Jarda Hladil z Rádio Mety. Bude vás oblažovat až do zítřejšího živého dalšího vysílání. Děkuji za telefonáty, děkuji za sledovanost, děkuji vám všem, kteří jste byli se mnou, kteří jste možná pochopili, co Vladimír Putin řekl mezi řádky i to, co řekl na plná ústa. A budete s tím pracovat, protože minimálně, pokud od někoho uslyšíte Putler, tak mu prosím vysvětlete to, co tady dneska zaznělo. Ať si poslechne tento projev a ať vám sdělí, jestli Hitler mluvil stejně. Tak, mějte se krásně, pustíme si, já vím, že ji hraju pořád, no, ale tak já nevím, tak dáme si jinou. Dáme si od Alexandrovců takovou tu jednu vítěznou a vy se opatrujte. Od mikrofonu se loučí a v pátek se na vás těší Petr Václav.